ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ዕድማት ተወልደ ወለ ገብርኤል ኢኻብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ዓርቢኡ 4 ጳጉሜን 2014 ወይ 9 መስከረም 2022 ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ቀዲምና ናብ ዕረፍቲ ንግስቲ ኤልዛቤት ብምሕላፍ ንኣከባብላ ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኤርትራ ክነምርሕ ኢና። ብዜና ንምጅማር በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ከም ብሓድሽ ዝደገሶ ውግእ ከም ዘተሓሳስቦ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብመግለፂ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝጓሃየን እቲ ኮሚሽን ብቕዓ ዝጎደለ እዩ ክብሎ ከሎ፣ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ድማ ብሕቡራት ሃገራት ዝተጠጀአ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ተግባራት ውዱቕ ንክግበር ጸዊዖም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ልኢኾም ኣለው። ዶክተር ደብረጽዮን ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሙሉእ ኩናት ከፊቶም ኣለው ኢሎም። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ዝበለ ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓድሽ ዓመት ይጽበዩ ዘለው ሸማቶ ኢትዮጵያውያን ሓያል ናሪ ዋጋ የጓንፎም ከም ዘሎ ገሊፆም። ብሕልፊ ዋጋ ዝሕረዱ እንስሳታት ኣዝዩ ከቢሩ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ሓቢሮም። ተንተንቲ ቁጠባ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ዝቕባበ መበገሲኡ ኣብቲ ሃገር ይቕፅል ዘሎ ውግእ ደርቅን ውግእ ዩክሬይንን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ብመሰረት በዓል ስልጣን ስታትስቲክስ ኢትዮጵያ መጠን ዝቕባበ እቲ ሃገር 33.5 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ምምሕዳር ዞባ እዋግ ህምራ ሓይለታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተፈናቐልቲ ተኩሶም ን26 ሰባት ቀቲሎም ኢሎም ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ዞባ ኣቶ ከፍያሎ ደበሽ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ 7 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለው ይብል። ብወገን ሓይለታት ትግራይ ብዛዕባ እቲ ክሲ ቀጥታዊ መልሲ ኣይተረኽበን። እንተኾነ ውሃብ ቃል እቶም ሓይለታት ንከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ከም ዝነፅጎም ዝፍለጥ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዋጋእቲ ትግራይ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ከም ዘይገብሩን ዝተማረኹ ኣባላት ሰራዊት ከይተረፈ ብዝግባእ ከም ዘተኣናግዱ ምጥቃሶም ዝዝገር እዩ ይብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና። ምስ ተጋሩ ውግእ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝቐጸለ ውግእ ትሑት ቆላሕታ ይረክብ ኣሎ። ብዘይካዚ ብተኸታታሊ ዝተኸሰቱ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ኦሮሞቶትን ዘጋጥሙ ውጥረታት ኣብታ ሃገር ካልእ ግንባር ንኸይፈጥር ስግኣት ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብምኽንያት ሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ስነ ስርዓት ሓዘን ፈጺሙ። ፕረዚደንት ባይደን ነተን ነዊሕ ዓመታት ዝነገሳ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንሓያል ጽምዶ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣበርክቶ ነይርወን ኢሎም ንኢዶመን። ኣብ ባህላ እቶም ፕረዚደንት ንጹር ዝኾነ ፍሉጣት ኣሜሪካውያን ንፕረዚደንታት ሓዊሱ ምስክርነቶም ስለ ዝሃቡ እውን እዩ ይብል ዝመጸና ዜና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ሃገራት ብሞት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሓዘኖም ይገልጽ ኣለው። ሓዳስ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ሊስትርስ ኣብ ቅድሚ ኣባላት ፓርላማ እቲ ሃገር ቀሪበን ክዛረባ ከለዋ ሓዳስ ብሪጣንያ ዝተመስረተትሉ መሰረት እየን ኣንቢረን ክብላ ንኢደነአን። መንግስቲ ዛምቢያ ነቲ ንፕረዚደንት ዝነቐፈ ሰብ ንምቕፃዕ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ሕጊ ብስርዓት ንኽጥቀመሉ ተሓላቕቲ መሰላት ፀዊዖም። እዚ መፀዋዕ ታዚዩ ዝቐረበ ሓደ ኣባል ተቃውሞ ፓርቲ በቲ ኣብ ዘበን መግዛእቲ ዝጀመረ ሕጊ ንፕረዚደንት ዝፀረፈ ክቕፃዕ እዩ ዝብል ሕጊ ብፖሊስ ተኣሲሩ ድሕር ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቡ እዩ። ቤት ምክሪ ዛምቢያ ንመራሒ ተቃዋማይ ፓርቲ ሽዋን ቴምቦ ብዘረባ ጽላኣት ከሲስዎ ኣሎ። ገበነኛ እንተተባሂሉ ሽዋን ቴምቦ ክሳብ $6,000 ክልተ ዓመትን ማእሰርቲ ክፍረዶ እዩ። ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብላንክን ኣብ ኡክራይን መደብ ዘይተታሕዘሉ መገሻ ፈፂሞም ኣሜሪካ ንኪየቭ ዘለዋ ደገፍ ገሊፆም ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልደሚር ዘለንስኪ እዮም ንሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ተቐቢሎሞም። መገሻ ኣንቶኒ ብላንክን ዝተፈፀመ ሓይሎታት ኡክራይን ኣብ መኸተፀረ ሩስያ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብ ዝበሃለሉ እዋን እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኡክራይን ግና ዛጊድ ዝሃቦ መግለፂ የለን። ሚስተር ብላንክን ኣሜሪካ ተወሳኺ $2.8 ቢልዮን ንኡክራይን ከም ዝለገሰትላ ሓቢሮም። ካብ ኡክራይን ከይወፃና ኣሸሓት ኣብያተ ትምህርቲ ኡክራይን ብውግእ ዋላ እውን እንተዓነዋ ሓድሽ ዘበን ትምህርቲ ግና ብዝተሓተ ኩነት ጀሚሩ ኣሎ። ዝተወሰኑ ነገራት ለውጢ ኣይተረኣየሎምን ዘሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ተምሃሮ ኡክራይን ሓደስትን ዘፍርሕን ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ። ሚኒስትር ትምህርትን ሳይንስን ኡክራይን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይሎታት ሩስያ ንኣስታት 2300 ትካላት ትምህርቲ ከም ዝደብደቡን ን286 ትካላት ድማ ከም ዘዕነውን ኣፍሊጡ። ከምኡ ኮይኑ እውን ንተምሃሮ ኡክራይን ናብ መኣዲ ትምህርቲ ካብ ምፋር ዓዲ ኣየውዕሎምን ይብል ዝመፀና ዜና። ኣብ መወዳእታ እንግሊዛውያን ተመራመርቲ ዘዳለውዎ ፈውስ ዓሶ 80% ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ማለት ህይወት ሚልዮናት ሰባት ክድሕን ከምኡ እውን ዓሶ ኣብ ምቅባፅ ዓብዪ ስዳሮ ንቅድሚት ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ R21 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓድሽ መድሃኒት ፀረ ዓሶ ንሰባት ክሳብ 3 መድሃኒት ድሕሪ ምሃብ ተስፋ ዘሎ ውፅኢት ተመዝጊብሉ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝነበረ ፈተነ ክሳብ 80% ውፅኢታዊ ኮይኑ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕና ካብ በትረ ቀኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹን ሓልፍ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክመክር ዓለምለኸ ኮሚሽን ሰሞያ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ከም ዝሕዘኖን ከምዘይቅበሎን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኤርትራ እውን ንናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ኣውጊዛቶላ። ካብ ሕወሓት ዝተሰምዐ ነገር የለን። ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ጠሚሮ ከቕርበ እዩ።
ናይ ሕቡራት መንግስትታት ኮሚሽን ዓለምለኸ ክኢላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ሕወሓትን ከም ብሓዱሽ ዝጀመረ ኩናት ብዓሚቕ ከም ዘተሓሳስቦ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ይሳተፉ ስለ ዘለዉ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምግፋሕ ሓደጋ ኣለዎ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኩሎም ወገናት ተፃብኦታቶም ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ከብሉ ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሕጊ ኣብ ምኽባር ግብኦም ክውዋፅኡን ናብ መስርሕ ሰላማዊ ልዝብ ክምለሱን ደጊሙ ፀ ውዕሎ። ናይቲ ዞባ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንኩነታት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ክዘራርበሉ ምውሳኑ እውን እቲ ኮሚሽን ሰና ኢልዎ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ብመሰረት ቻርተር ሕብራት መንግስታት ሲቪላት ሓለዋ ክግበረሎምን ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ዘይምርርጋእ ንምክልኻልን ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዕ ኣሎ። ክብደት ናይቲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ቤት ምክሪ ጉዳይ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝለዓለ ኣጀንድኡ ክገብሮ እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብዝሃቦ መልሲ በዚ መግለፂ ከምዝቁሃየ ሓቢሩ። እቲ ኮሚሽን ብቕዓት የብሉን ወይ ነቲ ሰብኣውነት ኣብ ግምት ዘእተወ ስምምዕ ሕወሓት ከም ዘፍረሶ ብዝግባእ ኣይፈለጠን ይብል ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። እቲ ኮሚሽን ንጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ናይ ምግላፅ ስልጣን ከም ዘለዎ ክምካሕ የብሉን ይብል። ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስድ ምፅውዑ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ባህሪ ናይቲ ኮሚሽን ዝሕብርን ሰብኣዊ መሰላት ከም ፖለቲካ መሳርሒ ምጥቃሙ ሓቀኛ ሃቀንኡ ዝተቃልዐሉን እዩ ክብል ነቒፉ። በቲ ኮሚሽን ዝወፀ መግለፂ ብምንፃክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባሮም ኣብ ምርግጋፅን መግሃስቲ ዝፈፀሙ ድማ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብን ምስርሑ ክቕፅለሉ እዩ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ሎሚ ዓርቢ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣፍሪካ መርማሪ ኮሚሽን ብዝብል ብሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠጀአ ዘይሕጋዊ ተግባራት ሙሉእ ብምሉእ ውዱቕ ክትገብሩ እዋኑ ሎሚ እዩ ኢሎም። እዞም ኣካላት እዚኦም ንዝተውሃቦም ሓላፍነት ብተደጋጋሚ ብምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ሃገራት ኣፍሪካ ናይ መወዳእታ ቅድመ ኩነት ከቐምጡ ይረኣዩ እዮም ክብሉ ኣቶ የማነ መሊሶም። ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ብዝምልከት ካብ ሕወሓት ዛጊድ ዝተውሃበ ግብረ መልሲ የለን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተኸሰተ ኩናት ዝተኸሰቱ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ክምርመሩ 3 ኣባላት ዝሓቆፈ ዓለምለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰሙያ ሰብኣዊ መሰላት ኣጣይሹ من قصي تيبيا كقاوم كالو حو حات بوغانو كمزيدا قفوي زكار ازي كمزيلو نهالوه مراحي كلل تقراي دكتور دبرسيون قبرم كايل نبريزدانت بيت مخرصة تحبرات من قصات امباسادر نيكولاس دي ريفيري ابسحفوه بعال سلستقاتس كلو اعدب دابه ابلعلة تقراي تخفيتون لوزبول ووكوينات مدفاع زرن عنوتن قد محادة عامت كابزران انايون زحالفنا يون اتز خاف خوين يخيلي لهم حيلتات من كل خال ايتيبيان حيلتات من كل خال ايرتران ملؤون زتواددن كوينات قبل على تقرأي كفيتو مالو كيد سلام برعينو سممع سلام تتحيسو كلهم سرحيتات سبقاوي حاجز تطو إلو الليلام بيت مخرصاتتا نتو بحيلتات ايرتران سراويت من كل خال ايتيبيان قبل على تقرأي يفتس مالو زبال وورار دو كبلو بمسوا تقصي تطو كبل حاتيتام نسوم عبد الدبيام كمال و اللوم زبال ووم أربعة نتبتة تقاميتام بزيو عال حدارن بزي كدما كونتن أبلعلي أقدسي أقل قلوثات زتنبرة عسوة ملو بملو كل عال نصرن سممع زتبس حدون أقباب حاويسو قدب زي بلو تبس حنس سبعوي راديئت من رقاقاز سراويت إيرترا كاب حد حد كفال إيتيبيان أي تقرأي قزقاتن كواصون أبتحتي عالم لخذ كتتل أبلعلي أمس خوني يخون حادقة أبزي يورد اللبوتا كسافرون كموون بحقة من قستي أفلوت أزرا خبن قد مكوينات حدار كلتشن عسران دوبات تقرأي نابتزنا وراك من لاسني سوها تقستن معقابن أرئينا لنا نسلام استراتيجيا ودلونت غيرنا لنا تدلونت نمززام قرباتي نايلوم دكتور دبلسيون قبر مكايل بغرمة مالي بيت مخرصة تحبرات من قستات أبزل أخوون ناي تقرأي من قستاوي تلفزيون بتويتر أبزو صعون وكلت من قست تقرأي أب أمريكان كانادان ناي دكتور دبلسيون مخانو زرقا قصوون قلس دبلها بي أبستفال عليو قمبارات أمونغو حيلتات فيدرالين حيلتات تقرأيين وقلق أصيلو الله تكوينات أمنتاي كونتات كم زركب كلتي أموغانات بقلسي زبال ويلان توقي من جمرة زبل كلتي أموغانات ننحر حدامي كاسسو
أب تمساسالي أرستي أب سمين إتوبيا مسحيلتا تقرأي كوينات أبزحيلو اللؤوان أمونغو فدرال منغسي إتوبيا سراويت حرنات أرمون زغز ألوغ تحوت قلاحتا رفيبو اللو إبل هنري ويلينكس ويلكينس كذل أخو صعب صعب مني أفوركي كذل تغربي
أب فلي زوبا أرميا تركب كتماسن بيتي لوموون مسبهر رتيا زحالة فسنة سلسة زروقات أمونغو ميليشاتات أمحراوي فانون مستراويت حرنات أوروموز تحبابرو ميليشاتات أوروميان تواقي أميم VOA أوشت أنهاسي أبت السفرة مسبسحي سبسلطان التخبابي حيلتات ستان مراحت كومينيتين أب حادة من قصوا بيتصحفة تأكيوم كغد تمزخ القجت كميمو قاد كمزكال إزرار ونيروم حالا في بيتصحفة سلامن دحن النتن سيمين شواء أتو قاساهم برهانو كبزيفل
እንግዲህ በዚያ አካባቢ ተደጋጋሚ ችግር የሚነሳው ምንድነው የጽንፈኞች አመለካከት ከፍተኛ
በመሆኑ ግጭት በተደጋጋሚ የጋጥም ዘሎ በሰንኪ ምግፋህ ጽንፈኛ ፍልስፍናዩ ሰላም ዘይደልዩ ኃይልታት አለው ዮም ግጭት አብዝ ከባብዚ ሐድሽ ክስተት አይኮነን እትጸገም ንንውህ ዝበለ ጊዜ መጻሪዩ እንተሆነ በዘይ ደጋዊ ደገፍ እዝ ማህበረሰብዚ ባዕሉ ፈትህ ወላ
ካብ ከተማ ሰንበቴ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ርከብ ሽዋሮቢቱን በሰንቀ ዕጡቃት ኦሮሞን አምሃሩን አብ ጸገም ወዲቃያ ሰበ ስልጣነት ከባቡን ህውከት ከም ዝነሃረ መስክሮሚም ከማ ባሃህሎም ግጭት ደጋግሞ ዘጋጥም ዘሎ በሰንክ ሰራዊት ኦሮሞ ዘካይዶ ዘሎ መልመላዩ መንግስት ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽበራ ኢሉ ዝጸውዐ ሰራዊት ሐርነት ኦሮሞ ቅድም 4 ዓመት ካብ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ዝተፈንጨለ ኃይል መካኑ ዝዝከሪው ሰራዊት ሐርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝበለ ጸምሕ ደራ ዝቃለስ ከም ዝኾነውን ይግለጽ ነባራይቲ ኸባቢ ኣቶ ሽመልሽ ዓሊ ከምዚ ይብል
ከበድ ያለ መሳሪያ ነው የሚመጣው
If one person on the ethnic Oromo side was killed in this fear, one person from the ethnic Amhara side...
Abzi uwan zi zollo gichit kaptunay huluf gichit zutafale iyu. Had Oromo tay, ab uwan misi hab intamoytu, hene nimifdayta bhailu kal Amharay kigtal yu tiswit zgbar. Abzi uwan zi gina fili zibale khoyin zollo, sarawit harnot Oromo tasata fay buhan yu. Nifala magzi kabbit brat abtqmi izu alallu kunatat uwan allo.
ካፈለ ማእዋን ተዓመት ብዕጡቃት ኦሮሞን አምሃሩን አማእት ኦሮሞቶቶን አምሃሩን ተጨፍጭፎም የም ይብሉ ሰበ ስልጣንን ተሓለቅት መሰላትን ብመሰረቶቶም ተሓለቅት መሰላት ኩሎም ወገናት ኣብ መግሃዝቲ መሰላት ኢድ ነይርዎም እዩ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሓይልታት ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን እዮም ይብል ኣብ ዝቐረባ እዋን መግለፂ ዘውፀአ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ተወጢሩ እዩ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ነንባዕሉ ንኽባላዕን ግጭት ንኽቕፅልን ይሰርሕ እዩ ዘሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ቐፂሉ ዘሎ ግጭት ዝሕተተሉ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እዩ ዝብል። ተንተንቲ ብወገኖም ግጭት ምቕፃሉ ነቲ ሃገርን ነቲ ዞባን ስጋኣት ህድኣት ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ሓደ ካብኦም ኣማሃር ፀጥታ ዴቪድ ዴል ኮንቴ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እቲ ውግእ ንሰላምቲ ሃገር ናይ ምዝራግ ተኽእሎ ኣለዎ ይብል።
ውግእ ኦሮምያ ብዝተናውሐ ቁፅሪ ንፌደራል መንግስቲ ምሕር ንክህውኽ ከምኡ እውን ርክብ ጎረባብቲ ክልላት ዘበላሹ ስለ ዝኾነ እዚ ንኢትዮጵያ ሕማቅ እዩ። እዚ ነቲ ክልል ሕማቅ እዩ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቢ እቲ ክልል ሓደገኛ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህውከት ሸዋረቢት ከይዱ ከይዱ ንኸንቲባታ ከተማ እውን በሊዑ እዩ። መን ከም ዝቐንፀሎ ግና ክሳብ ሎሚ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ካብ 200 ክሳብ 400 ሜጋዋት ዝበፅሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስዳድ ዘኽእል ስምምዕ ፈሪማ ኣላ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ዝርግሐ መስመር መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ ኢትዮ ኬንያ ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝተረኸበ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ከም ዝተሳለጠን ፈተነ ይግበረሉ ከም ዘሎን ዝገለጹ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮንን ኣብ 2015 ዓ ም ወርሒ ሕዳር ናብ ኬንያ ሓይሊ ምስዳድ ከም ዝጅመር ሓቢሮም።
ሕዳር ላይ ይጀመራል ብለን ነው እቅድ ያዝ ነው። በነሱም በኩል እቅድ የተያዘ ያ ነው።
ብወገና ኣብ ወርሒ ሕዳር ክጅመር እዩ ትልምና። ናታቶም ትልሚ እውን ከምኡ እዩ። ክንደይ ዝኣክል ሜጋዋት ሓይሊ ከም ዝደልዩ ኣብ ውዕልና ዝተጠቐሰ መጠን ኣሎ። ነቲ መጠን ንሱ ናይ ምውሳድ ግዴታ ኣለዎም። ንሕና ድማ ነቲ መጠን ንሱ ናይ ምቕራብ ግዴታ ኣለና። ስለዚ ኣብ 2015 ዓ.ም ወርሒ ሕዳር ክጅመር እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ በብደረጅኡ ከም ዝሳለጥ ዝገለጹ ኣቶ ሞገስ ኣብቶም ናይ መጀመርያ 6 ዓመታት ክሳብ 200 ሜጋዋት ካብቲ 7ይ ዓመት ጀሚሩ ድማ 400 ሜጋዋት ዝበፅሕ ሓይሊ ንምስዳድ ምስ ኬንያ ውዕል ከም ዝተኣሰረ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ካብ መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትረኽቦ ኣታዊ ሎም ዘበን 95.4 ሚልዮን ዶላር ምብፅሑ ዝተዛረቡ ኣቶ ሞገስ እቲ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ናብ ኬንያ ዝስደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ነቲ ዓመታዊ ኣታዊ ናብ 140 ሚልዮን ዶላር ከም ዘዕብዮ ገሊፆም። እቲ ካብ ሰደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝርከብ ኣታዊ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ዋሕዲ ሸርፊ ወፃኢ ንምፍታሕ ከም ዝሕግዛ ድማ ቪኦኤ ዘዘራረቦም በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዶክተር ኣደም ፈቶ ተዛሪቦም።
ኣጠቃላይ የውጪና ገቢ ንግድ ክፍያዎች መዛባት ኣለ።
ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እንተርኢና ብሓፈሻ ኣብ ናይ ወፃእን ኣታውን ንግዲ ዘይምምጥጣን ኣሎ። እቲ ንዓቕሮ መጠን ሸርፊ ወፃኢ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ወፃኢ ብምስዳድ ሸርፊ ወፃኢ ምርካብ ማለት ኣብቲ ኢኮኖሚ ዘሎ ዘይምምጥጣን ንግዲ ወፃእን እቲ ሃገር ዝገጠማ ዋሕዲ ሸርፊ ወፃእን ንምንካይ ዝሕግዝ እዩ እዮም ዝበሉ። ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ምዕዳግ ድሌተን ይውስኻሎ ዝበሉ ኣቶ ሞገስ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ድሌት ንምምላእን ናይተን ሃገራት ሕቶ ንምምላስን ነቲ ሕዚ ዘሎ 5200 ሜጋዋት ናይ ምምንጫው ዓቕሚ ናብ 17,000 ሜጋዋት ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ትሰዶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምውሳኽ ድሌት ይሃልዋ እምበር ናይ ባዕላ ጠለብ ሓይሊ ከየማልአት ብኸመይ ናብ ወፃኢ ትሸጥ ዝብል ሕቶ ይቐርብ እዩ። ኣቶ ሞገስ ነዚ እንትምልሱ ንሕና ናብ ወፃኢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንሰደሉ ግዜ መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ዝንክየሉ ሰዓት እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስዳድ ዝጀመረት ቅድሚ 11 ዓመታት እንትኾን ብዙሕ ከይፀንሐት ንሱዳን እውን ምስዳድ ከም ዝጀመረት ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኤልና ገብረ ሚካኤል ክንሓልፍ ድምፂ ኣሜሪካ። ኩራ ሰማዕቲ እንግሊዛውያን ብሞትተን ዝነውሐ እዋን ኣብ መንበረ ዙፋን ንግስነት እቲ ሃገር ዝፀንሓን ተማሊ ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚአን ዝዓረፈን ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ أب حزن يركبو مرحتي علمون بموت نجستي السابت قلتي فم جهيم جلس أمالو سفلا ليوس أب سبات من يافوركي بخمس ساعات كتقربا
ناي بريطانيا نجوس شارلس سالساي كابتي أديوم نجستي السابت مال حمص عرف حلو أب سكوتلاند زركب بيت نجستي بالمورال لومي عربي ناب لندن تملي سمالوم دحر متادي أم نبزو تنزدي أبو سبع سنين عمل زعيم أم نجوس تشارلز لوم عربي نتعب حزن تركب هجرم كم راح من قصي بتلفزيون فل ما يمدرك جبرو مدبال لوم أتوم نجوس بتوسخي مستن كان مهلت مع علتات بنجوس إلسابيت زت شو ما حدث قدامي تمنيسر بريطانيا أب باكينهام بيت من قصي فل ما أخيرك جبرو مدبال لوم برلمان هاجر نخبرت النجستي لومي فرق معالتي فولي أخي باجيروم. قالوا أتمني سراتون أب كاتدرال قدس باولوس نزخرت النجستي أبزق برسنا سرعات أولاد ككافلو تمدي باللوم. بدحريقونا كبر مدافع ختوكوسيوم. ما راح تعلمون موت النجستي إلسابيت مسامعو قلت إفهم يمل اختهاتهم عم حلالي فهم. حداس قدامي تمني سربرت أنا ليز تراس. بتك بيت منجسي بالمورال سمعنا يخلنا حزيننا لنا موت كبرت نجستي إلسابيت إن هجرنا عالم كبير سن بعديهم نجستي إلسابيت زبنا وتبرت أنا زت مسرات اللو من مسرتين أبوان جزأة هجرنا بلس إلنا اللوام أب زخرنا زنبر كميز ولا بخبر معرجن زت سنين أي سبع عام تعتزد النق حاوتن أجل جلوتن إلنا اللوام أمريكا بريزيدنت جو بايدن وند بوغنوم أبزم حلال فوه ملغتي نقصت إلسابيت نقصت رأيي نبران كاون العلي مجلس إموا ألين بمبال أب عالم بغت سأل لوطي أبزه اللولو نسان كل جزيم بتصنعات في الفيلم تصنع عن حابنن إنجليزاوين نيرانيان يلوم من اللوم ورشان أب تاريخ هاقرانن عالمن عابي يقبلون وسيخم أمونغو أميركان إنجليزن نزلو ركب أب مدل دالون أبركتو أنجليز أمالوم مس نغسي إلسابيت سلسة جزي زتراخبو بريزيدنت جو بايدن كم أن زبالة زي ركب كل جزي محازان ركبنا فولي كخوون زحق جزان كبلو قليز أمنا لوم بريزيدنت نبر باراك أوباما ون صنعاتي هاب بموال نغسي إلسابيت زي دخما نهزباو أقل قلوت كبر زهابا كبلو قليز أمنا لوم كادما منيسر آيرلاند ميكايل مارتين زدن نقع محازا بموال أب حبارا ومن رجداء كلتو إهزوتات عابي أبر كتو زقبارا كبلو قليز أمن سكوتلاند خب سرفك في بريطانيا كتفل لزدو قفو مراح سكوتلاند نيكولاس ستارجين بوغنم زين عباي بريطانيا نكومن ويلزن عالمن عابين حازن معالتي إلو مالوم نداق ماويت نقصت إلسابيت قنع والعاخر لوز رخبن قدما منيسر كندا جيستين ترودو بوغنو نبعتنا تحانا نقو دارغان فرق عدم خندا نقصتنا انيرن نكندا وين عامي وفقرز زنبرانين كبل قليت وين اللوم ناي أستراليا قدما منيسر أنتاني ألبانس بوغنو موت نقصت إلسابيت مورد أتحاد موائل كبل قليت ومولوم قالوت ملقتاتهم زم حلالفو ما راح تعلم كأ قدما منيسر نيوزيلاند بنغلاديش سنغافور جابان نيجيريا هندي كلهم نتن نغستن سرحنن بمن عاد حزنهم قليص مالوم نحبرات منغسات وانا صحافي انتوني غوتيريس بوغنوم نغسي إلسابيت غرم ما حزا حبرات منغسات ينيرن نقلد بيت صحفت كل التغزي بيصحن نتغبرات لغسن لوط خليمان بزملكت عميق وفينت زنبرنين بمبال قليص مالوم راس اللي كان باباسات روما كاثوليك فرانسيس بوغنوم بموت تنغست حزنهم بمغلاط نعان سنة عرفت خوخنالن كم ونود النغس تشارلز كم زيطلي لهم قليص مالوم نغس تشارلز ابزل اخو نايولك من الاختم كا موائل زي حلل اقل قلوت كبلو نتنغست قليص امونا لوم سنة سرعات كابر داقماوت نغست إلسابيت ابزمت اما علتات اب لندن ويست سر آبی کفت آمیم، تعلت ون هاجر او علت حازنن هزبا و بعالن خوانیم. آبکین همین وینزرن آبیات منگستی، آبزور علم آبزور کب امباسی بریتانیان کاتدرالاتن، امباباتات مو حازو قطیل اللام. دگمرت نگستی إلسابيت آبشن چعتم این سوسان حمشن عام تمرتون. ناب ایتیپی آبز حنین، آب او ادیسابان کتما اخسوم کم زبز حاین گر. شو عتل كاتيت شحن جعتميتن سوسان حموشتن نابس مراون بس إحن نمذكرتها دما أبس مرا أبتشدة تبهيلو زفلت الدواباي أب أم نبرد زتوكاري صحف كم زلو نبرتا نفيو إي حبي رومالوم
أب زربانا دحروز متع ما حبرتا حدش نقص شارلس هالساي نهزبو مدري أسمي إلا إذا دمت أمريكا إنا بفلي مدري كنحلف نيو دامت ዝረ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ብመንስያ ዝካየድ ወግዒ ምብራህ ሽግ ናቱ ባህላዊ ወግዕን ትርጉምን ከም ዘለዎ ቪኦኤ ዛረቦም ውሃብ ትርኢቶ ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኽልና ኣሎ።
ወርሓት ነሓሰን መስከረምን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ወግዕታትን ልምድታትን ዝካየደሉ ቅንያት ኣሸንዳን በዓል ሓንሰ መስቀልን እዩ። ኣብ ድሮ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ዝካየድ ምብራህ ሽግ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቅንያት እዚ ብመንስያት ዝካየዱ ወግዕታት እዩ። ነዚ ብዝምልከት ጋዜጠኛን ፀሓፊ ባህልን ኣብርሃም ዘርአ ወዲ ሃለቃ ንወግዕን ልምደን ሆየ ሆየን ካልእን ኣውጊዕና ኣሎ።
ሽጎም ኣዋዲዶም ዝቆነዩ ቆልቋል ክኸውን ይኽእል፣ ታሰስ ክኸውን ይኽእል፣ ቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ። ኣብታ ዝረታ በዓል ብመስርዕ ተሰሪዖም ማለት እዩ ተሪሎም ንታቦት ናይ ተዓደም ወይ ድማ ኣብተን ጎደበታት ዝርከብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ንኩሎም ዘራኽብ ኩርቢት ወይ ድማ ኩርባ እንተሃልዩ ከዓ ብርኽ ዝበለ ጎቦ ንዕኡ ሰለስተ ግዜ ይኳለልዎ ተሪሎም እዮም ብመስርዕ ዝኳለልዎ። ስሙር ድምፂ ድማ ኣለዎም ብሓደ ከራራይ ተሰንዮም እዮም ከዓ ነዚ ናይ ሆየ ሆየ መስርሕ ዘካይድዎ። እቲ ስሙር ድምፆምን ተር ዝበለ ዘይብተኽ መስርዖምን ከዓ ትርጉም ኣለዎ፣ ንስምረትን ፅባቐናቶም እዩ ዝገልፅ። እቲ ናይ ሆየ ሆየ ወግዒ ኣሎ ብሓደ ከራራይ ተሰንዮም እዮም ዘካይድዎ ኢልና ንሱ ድማ ከምዚ ስዕብ እንዳበለ መሪሕዎም ይኸይድ ይኳለል ማለት እዩ። ሆየና ሆየ ሃንሰ መስቀሌ እንቋዕ ተቐልቀለ ኣጀኹም ቆልዑ ባልደንጓ ጨልቂዑ ኣጀኹም ጓሰተ ዕፉንኩም ሸወተ ኣጀኹን ኣንስቲ ፃዕዳ ጣፍ ለወስቲ እንተ ለይቲ ለይቲ ወኸዓኻዕ ሰበይቲ እንተ ሰዓት ሰዓት ኮሸምሸምታ መርዓት በትረየ ዝበ ሓሊፋ ትፅበ በትረየ ወይባ ግዓት ዝቐለባ በትረየ ርጉዲ ሓሊፍ ከኣኽድዲ መኒኻ መኒኻ ኣታ ቤት ማዕዶ መን ዓያንዶ ብበትሪ ተሃሰሰ ክንላኸዋሰሰ መኒኻ መኒኻ ኣታ ቤት ማዕዶ እሞን ዓያንዶ ብበትሪ ጠጣዕሎ ክንተዓላሎ ሆየ ዘይበለ ካባና ፈለ ሆየ ዝበልና እሞ ብሕቡርና እሞ ብስሙርና ከምዚ ንዓመታ የፅንሐና ጌታ መስከረም ወሪቁ ፀሓይ እኳ በሪቁ እንዳበሉ ወዘተ ወዘተ ኣዝዩ ነዊሒ እቲ ግጥሚ መሪሕዎም እንዳኸረረ ነቲ ቅርዓት ናይ ተዓዲ ይኳለልዎ። ብድሕሪ እዚ ተተሓሒዞም ሆየ እንዳበሉ ናብቲ ክፃወትሉ ዝሓድሩ ማለት እዩ ቅርዓት ባይቶ ወይ ድማ ከብዲ ዓዲ ናብኡ ይኸዱ። ኣብኡ ከዓ ኣንስትን ሰብኡትን ከምኡ ድማ ጎራዘት ብፍላይ ማለት ነቲ ብኣጉኽ ቅፅሎ ዝቀነየ ኮበረአን ሒዘን ሂር እንዳበላ ሰስኑ ሰስኑ እንቋዓጣፍ ኩኑ እንታ ዝዓድና ከየ ኣትዋ ጓና እታ ንፃወት ንፃወት እንዳበላ ተሓንበለ ተሓንበለ ከምዚኣ ኢልና ብሓባር ሳይንፋላለ እንዳበሉ ኢድኒ ተታሒዞም ነቲ ዘምፅእዎ ሽጋብ ሓደ ኮሚሮም ማለት እዩ ብመስርዕ ይፃወቱ። ንእስነት ድማ ወይ ድማ ንዓለም ከዓ ብከምዚ ይብለፁላ ማለት እዩ።
ትርጉም ምብራህ ሽግ እንታይ እዩ?
ኣብዚ እዋን እዚ ትተርእዮታት እንተርእናዮ መሬት ሓምላ ይኽደን ዕፉን ይሽውት ስገም ይሕሰ ባልደንጓይ ጭልቅዕ ተስፋ ዓኸዋይ ክብ ይብል ገለ ስለ ዝኾነ ምስ ስግጋር ካብ ፀበባ ናብ ረሃዋ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ረሃብ ናብ ፅጋብ ወይ ናብ ሽሻይ ማለት ሕጂ ትትርጉም ዋላ ናይቲ ሽግ ምውላዕ ዋላ ናይቲ ደስታን ሆይሆይታን ናይቲ ዝላ ንዕኡ ዘመላኽት ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፋል ዝሓዘለ ቅንያት እዩ እዚ ዘለናዮ በዓል ኣሸንዳ ወይ ድማ ቅንያት ሃንሰ መስቀለ ማለት እዩ።
ነዚ ወግዒ እዚ ብወገን መንእሰያት እንታይ ምድለዋት እዩ ዝግበር?
እቲ ዛዕበየ ተራ ናይተን ጎራዝን ከምኡ ድማ ናይቶም ኣጉባዝን እዩ። ብሓፈሻ ንሶም ብጠስሚ ጓዕሶም ኩካና ኮኑ እዮም ዝቁንዩ፣ በትሮም ይፀርቡ፣ የዋድዱ፣ ሓድሽ ክዳን ይግዛ፣ ንሰን ከዓ ኩዕዲ ደቁሳ ሕዛበን የዳልዋ፣ ሓድሽ ክዳን ከም ሽፎን ገዚአን የዳልዋ፣ ተንስኡናት ድማ ካብ ዝነበራ መርዓቲ የዳልዋለን፣ ዝተፈላለየ በናጅር ዕንቂ ማዕተብ ሃሪ ከይተረፈአን ዘዳልዋ ገልገለ መስቀለ ከዓ ፀጉረን ገይረን ፍሉየን ዝብል ከዓ። ስለዚ ናፅነተን ዝእውጃሉ ቅንያት ስለዝኾነ እዚ ቅንያት ኣሸንዳ ሃንሰ መስቀለ ናታቶም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢልና ሽዑ ዝዛረበን የለ ቅንያት ፌስተን ስለዝኾነ ዝዛረበን ወላዲ ዋላ ሓደ የለን ነዚአን ኣውላድ ንብለን ዘለና ዋላ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ብፍሉይ ቅንያቶም ስለዝኾነ እቲ እንዳወደሱ ከዋፅዎ ዝቆነዩ እኽለማይ ድማ ቅጫ ይኹን ስዋ ሽዑዮም ኣብኡ ክቋደስዎ ዝሓድሩ በቃ ኣነ ሰለልናዓደየ ሰለልናዓደይ ዋላ ካልእ ተፈላለዩ ማእለያ ዘይብሉ ከምዝበልኩ ሓፂር ግዜ ስለ ዘለና እምበር ብከምዚኦም ክፃወቱ ዝሓድሩ ማለት እዩ።
ብካልእ ወገን ንኩነታት ዕዳጋ ሽግን ጠለብን ኣመልኪተ ዝተወከስክዎም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከባቢ እንዳፍራስን ኣብ ብሎኮ ጎዳይፍን ሽግ ሸጡ ዝረኸብክዎም መንእስያት እዚ ስዕብ ትዕዝብቶም ኣካፊሎም ንለዉ
ዝሒዝንያ ዘለና ኣውልቃል እንዲ ተሃሰስቲ ኮይኑ ካብ በዓል ሽከቲ ኣብ ሳሕቲ በዓል ድባርዋ ገለ ይመፀና ማለት እዩ። እዚ ሒዝንያ ዘለና ኣውልቃል ግን ካብ ዘባዓን ሰባ ኣብ በዓል ኣደና ዓድና ኣምን ኣምፂናዮም ማለት እዩ። ደረጃታት ኣለዋ ሕጂ ዓበይቲ ድሕር ኮይኑ ንእሽ ድሕር ኮይኑ እፈላለዩ ትዋጋ ግን ፍልለይ ኣለ ክትብል ተኮንካ ናይ ውሑድ ነገር እዩ ዘለዎ ንኣሽቱ ቆልዑት እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሆየ ዝበሃል ነገር ዘሎስ ብባህልና ዝዳተረፈ ስለ ዝኸይደሎስ ንኣሽቱ ስጋብ ዝመርፅዎ ዝኾኑስ ንእሽ ድበለ እዮም ዝመርፁ هجس ات نيشي تمرط زغون افتو واغا كن ناي قربو نغر تدي كوينس دارغا يبلون كن لون دفر مالتي
كبرا سمعتنا بسنك حطرات غزي بملؤ خنس معي كانان تخونا كن صباح قدام وندقيمنا نسترفن سلا نسمع صباح قدام كتكاتو لنا نعدم بار بزي حفشا مدبنا نفصمالنا سناي قدام سنبت نقولان